Kwa kweli tumepokea msiba huu wa Baba Askofu Aloysius Balina wa Shinyanga kwa masikitiko makubwa, na ni miezi michache tu iliyopita pia tulikuwa na msiba mwingine wa kupotelewa na Baba Askofu Paskali Kikoti wa jimbo la Mpanda. Baba Askofu Balina ameugua kwa kipindi cha takriban kama mwaka mmoja hivi na nusu, na amekuwa akipata matibabu mara kwa mara katika hospitali ya Bugando, na katika miezi hii mitatu ya mwishoni kabla ya kifo chake amelazwa pale Bugando kwa muda mrefu. Alikuwa bado anayapokea mateso haya kwa moyo wa imani na matumaini makubwa sana. Bado aliendelea kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ana nguvu za pekee na uwezo wa pekee, atampa nafuu ili aendelee kuwahudumia kondoo wake, watu wake wa jimbo la Shinyanga. Lakini basi mapenzi ya Mungu yamefanyika, yametimia, basi ameona amchukue jinsi anavyotaka yeye. Kwa hiyo pamoja na masikitiko hayo, bado tunaalikwa tu tuendelee kujipa moyo, kuyatafakari mema na mazuri mengi ambayo amelifanyia kanisa kwa ujumla, na bila kusahau pia ni mwanzilishi wa jimbo Katoliki la Geita. Tumia muda mrefu katika kulijenga jimbo la Geita na baadaye basi jimbo la Shinyanga. Kama mwanzilishi wa jimbo la Geita mwaka 1985, na amekuja kutoka 1997. Kwa wastani amelitumikia jimbo lile kwa miaka 12 na amelitumikia jimbo la Shinyanga kwa miaka 15. Ni umri wa kutosha wa kuweza kupima huduma aliyoitoa na upendo aliyokuwa nao kwa ajili ya wana wa Mungu wa haya majimbo mawili. Kumbe tunaendelea kumshukuru kwa mengi aliyoyafanya.
Katika yote haya aliyoyafanya, yepi ambayo kwa haraka unaweza kuyakumbuka katika maisha yake?
Yako mengi yanayojulikana waziwazi, pengine tungeweza kuanzia la Bugando Hospital. Yeye mwenyewe amekuwa mwenyekiti wa idara ya afya ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwa hiyo Bugando ilivyoanzishwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania miaka hiyo ya 71 ndio ilifunguliwa rasmi, lakini baadaye ikachukuliwa na serikali, baadaye ikarudishwa tena iwe chini ya administration ya kanisa ikishirikiana na serikali. Marehemu Askofu Balina ameweza kuwa mstari wa mbele katika kuunganisha hizi taasisi mbili chini ya miongozo na maazimio ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Lakini kwa kweli Bugando ilikuwa na hali mbaya, lakini chini ya uongozi wake imeweza kusimama vizuri. Pamoja na tuhuma mbalimbali za hapa na pale, lakini uongozi umeonekana kufanya kazi vizuri. Uongozi ndani ya kanisa ukishirikiana na uongozi chini ya Wizara ya Afya. Na katika hospitali hiyo ya Bugando kuna tunda ambalo limeweza kujitokeza la pekee kabisa wakati wake akiwa mwenyekiti wa idara ya afya, ni kule kuanzishwa kwa chuo kikuu cha tiba KUHAS. Hii imekuwa ni hatua kubwa, ni juhudi kubwa sana ya kwake mwenyewe na mahusiano mazuri na hawa watu. Lakini cha pili tukikipeleka ndani ya jimbo la Shinyanga ni kule kuanzisha Radio Faraja. Sasa hii radio imekuwa na mafundisho ya pekee kwa jamii nzima ya eneo hilo, kwa sababu ni Radio Faraja, haikuwa na eneo pana sana lililokuwa linafikiwa na matangazo yake. Lakini tukilenga lile lengo lake, kwamba niliwahi kuongea naye mara moja na akaeleza waziwazi akisema kwamba hawa watu wa Shinyanga wametawaliwa sana na sijui kama niite mila au desturi, lakini nadhani ni kasoro tu ya mauaji ya vikongwe, mauaji ya albino. Yote haya yanakuja kadiri ya msimamo wake na mtazamo wake na uelewa wake. Alikuwa anasema haya yote yanatendeka kwa sababu watu hawajapata nafasi ya kuelimishwa kwa kina kwa njia ya radio, kwa sababu wengi wanaweza wakasikiliza, wengi pia hawajui kusoma. Inakuwa ni rahisi zaidi kufikisha ujumbe kwa njia ya kusikia au kusikiliza. Kwa hiyo radio hii imekuwa na lengo la kuwaelimisha wananchi wa mkoa na jimbo la Shinyanga waachane na tabia ya kuua vikongwe, waachane na tabia ya kuua albino. Kwa hiyo redio hii imekuwa ni redio ya kidini, ni redio iliyoanzishwa kwa sababu ni ya kijimbo, lakini lengo lake ilikuwa ni kufanya uinjilishaji kwa njia ambayo sio moja kwa moja, kwa sababu ujumbe huu ulikuwa unawafikia kila mmoja anayepata nafasi ya kuisikiliza redio hiyo. Kwa jitihada zake za kuthamini tunu na thamani ya maisha ndiyo zilimfanya aanzishe redio hiyo, watu waelewe kuheshimu utakatifu wa maisha. Mwanadamu ana thamani ya pekee. Na jingine tuone tu, amekuwa anakazania sana pia umoja na nafasi ya pekee sana kanisa mahalia liweze kujitegemea kwa kutumia resources za ndani humo, wakiwemo waamini wenyewe. Na mwisho kabisa, ameonyesha pia unyenyekevu wa pekee, na yenyewe ningeweza kusema ni kitu ambacho tunapaswa kumsifu na kumshukuru. Katika mazingira haya ya ugonjwa wake hakuonyesha kukata tamaa, alionyesha moyo wa pekee sana wa uvumilivu, na labda ametufundisha pia kuelewa thamani ya mateso katika maisha yetu.